felicità.
Modra barva je za fante, roza za deklice. Slednje so lepe, nežne in pridne, fantje pa so živahni, močni in pogumni. Za punce se še vedno marsikaj ne spodobi. In če so fantje kdaj pa kdaj nasilni, to nikogar ne preseneča. So pač fantje, lahko slišimo. A nič od naštetega ne drži nujno. Gre le za sprejemljivost trdovratnih družbenih stereotipov, ki preprečujejo enake možnosti deklic in dečkov. Enakost in nediskriminacija pa sta temeljni pravni in politični načeli Evropske unije, h katerima so zavezane vse članice. Med ključnimi cilji strategije Evropske unije do leta 2025 je tudi premagovanje spolnih stereotipov, ki so osnovni gradniki neenakosti. In če se slednja najprej prične v družinskem okolju, doma, je šolski sistem zavezan k protidiskriminacijskemu izobraževanju. Kljub zakonodajni podlagi pa je v vrtcih in šolah, v izboru igrač, spolni segregaciji pri športni vzgoji, v knjigah in ne nazadnje v učbenikih ter načinu poučevanja prisotno veliko škodljivih stereotipov. O vsem tem bomo govorili v tokratni intelekti. Ker je javnost nedavno razburila naslovnica berila za devetošolke in devetošolce in dejstvo, da so med 48 predstavljenimi literarnimi deli le 3 avtorice, ter da je pričujoč učbenik v uporabi že 20 let, sem se po odgovore glede ustreznosti učbenikov ter mehanizmov rahljanja spolnih stereotipov v šolskem sistemu obrnila na pristojno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Aleš Ojsteršek, vodja sektorja za razvoj izobraževanja, je povedal, da je zagotavljanje enakosti spolov del politike ministrstva, vendar je njihova vloga zgolj v usmerjanju, spodbujanju in evalvaciji dela javnih služb.
Ministrstvo lahko izpostavi, da je državni zbor sprejel resolucijo o nacionalnem programu za enakost žensk in moških. In mi v nadaljevanju pač potem rečemo, da je treba ukrepiti spremljanje in evalvacijo podatkov, da je treba, zdaj vam lahko naštejem, uvesti spodbude za povečanje števila moških študentov v tercijalnem izobraževanju ali obratno. To so vidiki, ki jih lahko mi izpostavimo. Kako pa potem te javne službe odreagirajo, je pa na njih, to je eno, ministrstvo pa po drugi strani spodbuja tudi merjenje tega, ali se to zgodi, in evalvacija. Ne.
Kot še pove Aleš Ojsteršek, je slovensko šolstvo od februarja letos v postopku prenove, katere fokus bosta digitalizacija in trajnost, vendar bo, tako sogovornik, nekaj prostora tudi za vprašanje enakosti spolov. Zavod Republike Slovenije za šolstvo pa je poleg centra za usposabljanje tisti, ki mora upoštevati in izvajati priporočila ministrstva. Vodja predmetne skupine za domovinsko in državljansko kulturo in etiko na Zavodu za šolstvo, magistrica Klavdija Šipuš, pove, da so strokovna usposabljanja pedagoških delavk in delavcev sicer obvezna, vendar lahko sami izbirajo področje dodatnega izobraževanja. Poudarja tudi, da je enaka obravnava deklic in dečkov že sam sestavni del slovenskega izobraževanja.
Zavod ima ključno vlogo pri usposabljanju strokovnih delavcev, a ne? In skozi vsaj 2 tisti pomembni liniji naslavljamo enakost možnosti v izobraževalnem sistemu. A ne? To je naša prioritetna razvojna naloga, varno in spodbudno učno okolje, a ne? Ki nekako omogoča enakopravno zastopanost vseh udeležencev, se pravi poudarek aktivne udeležbe in hkrati videnje vsakega posameznega otroka. Se pravi spodbujanje njegovih močnih področij, interesov, zastavljanje lastnih ciljev. In to vodi v pot k enakim možnostim. To je eno področje. Drugo področje je pa didaktika. Ne so pa didaktični pristopi, kjer smo razvijamo številne dobre primere prakse s šolami, vrtci, ko govorimo o formativnem spremljanju, ki prav tako vključuje vsakega posameznika, vsakega učenca, a ne, njegovo spremljanje učenja, čustev, podarkov na individualni osebnosti oziroma na inkluzivni paradigmi.
Ali zavod izvaja kakšne strategije, torej ciljno usmerjene z namenom osveščanja in vzpostavljanja večje občutljivosti na spolne stereotipe?
Domeni zavodov vrtcev tudi je, da se strokovne delavce recimo kontinuirano spopolnjuje preko izobraževanja in to imajo recimo zavodi v samih letnih načrtih že zavedeno. Tako da nas v bistvu tudi sami povabijo, če začutijo potrebo, drugače pa kot zavod se v bistvu lahko prav tako recimo preko svetovanj, tematskih konferenc, izobraževanj ter izbranih tem na študijskih srečanjih, ki se jih udeležuje tisoče strokovnih delavcev, v bistvu ozavešča predšolsko stroko o tem nediskriminatornem delovanju ter tudi z drugimi usposabljanji v te namene.
Tako pa je povedala Helena Klobasa, ki je na Zavodu za šolstvo zadolžena za področje predšolske vzgoje. Konkretnih odgovorov na vprašanje, kako pristojne institucije zagotavljajo enako obravnavo deklic in dečkov v vzgojno-izobraževalnem sistemu, kakšni so njihovi odgovori na prisotnost stereotipov v učbenikih in delovnih zvezkih, ter kakšni so njihovi konkretni ukrepi za preprečevanje spolne segregacije ter izvajanje prikritega kurikuluma, nisem prejela. Za pojasnila o psihološkem vplivu stereotipov na otroke ter na posledice za udejanjanje enakih možnosti deklet in fantov pozneje v življenju, sem se obrnila na oddelek za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, vendar se na moje prošnje niso odzvali. Za daljši pogovor pa sem prosila tudi docentko doktorico Veroniko Tašner z Pedagoške fakultete v Ljubljani in direktorico Inštituta za preučevanje enakosti spolov, magistrico Ano Pavlič. Pogovoru lahko prisluhnete v naslednjih minutah. Doktorica Veronika Tašner in magistrica Ana Pavlič, lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan.
Ključni vzroki za neenakost žensk in moških na številnih področjih so spolni stereotipi, katerih reprodukcija pa se začne že zelo zgodaj v otroštvu. Doktorica Veronika Tašner.
Drži, prav imate. Spolni stereotipi so nam tako rekoč položeni že v zibelko. Skupaj s simbolnim nasiljem, ki se vrši preko socializacije, že v najzgodnejših letih oziroma nekateri celo svarijo, da že prej, a ne? Jih z njimi rastemo, jih ponotranimo, jih ne postavljamo pod vprašaj in jih tako tudi sami reproduciramo, pri tem nam seveda pomagajo družina, sorodniki, mediji, vrstniki in vse druge institucije, v katere smo vpleteni. Tako da ne, tako se ta krog sklene in nadaljuje.
Magistrica Ana Pavlič.
Ja, tako je. Seveda se popolnoma strinjam z mojo predhodnico. Spolni stereotipi niso nekaj, kar bi nam bilo prirojenega, so zelo aktivno naučeni. Raziskave kažejo, da ne bi otroci že pri 2 letih starosti bili sposobni te stereotipe ponotraniti tako, da že takrat izbirajo igrače glede na to, kar ne bi bilo pričakovano glede na njihov biološki spol. Tako da mislim, da je ključna stvar, kadar govorimo o spolnih stereotipih, ta, da se po eni strani zavedamo tega, da jih mi vsi aktivno reproduciramo, da so vse prisotni in po drugi strani, da je njihova praktična posledica tako široka in ima tako velik vpliv na življenja tako deklic kot dečkov, da res lahko govorimo o spolnih stereotipih kot o enem najpomembnejših zaviralcev doseganja enakosti spolov v družbi.
Magistrica Ana Pavlič, dejali ste, da so spolni stereotipi priučeni. Velikokrat lahko slišimo protiargumente strani staršev, da si otroci želijo recimo določenih igrač, določenih iger, torej fantke ne bi posegali po avtomobilčkih, kockah in tako dalje. Deklice vidimo oblečene v to zelo stereotipno roza barvo, igrajo se s punčkami. Kako torej razložiti nekomu, ki meni, da je to prirojeno, da so te težnje pri otrocih prirojene?
Torej, enostavno mu to razložimo tako, da mu pojasnimo, da otroke od najzgodnejše starosti vzgajamo predvsem zgledom. S tem, kako so spolne vloge razporejene v družini, ki ji ta otrok pripada in seveda s tem, v kaj ga mi kot starši usmerjamo. čemu mi pravimo, da se od deklic pričakuje drugačno vedenje kot od dečkov, če deklice spodbujamo, da se udeležujejo drugačnih aktivnosti, je jasno, da bomo otrokom dajali neka simbolna sporočila, da obstajajo neki prostori, družbeni prostori, ki bi morali biti na voljo vsem spolom, ampak so bolj primerni za enega izmed teh spolov. Se mi pa zdi tukaj ključen še en podarek, ki bi ga morebiti želela že tukaj na začetku izpostaviti, in to je ta, da ti spolni stereotipi ne nastajajo v nobenem ideološkem vakumu. Nastajajo v res jasni ideologiji, v kulturno-zgodovinskem aspektu sveta, v katerem je ženska še vedno druga in manj vredna, in zato moramo tudi iz tega stališča vedno kritično presojati spolne stereotipe, ki zadevajo nas ženske. Seveda pa obstajajo tudi zelo negativne posledice spolnega stereotipiziranja moških, o čemer pa bomo najbrž govorili kaj tudi v nadaljevanju.
Doktorica Veronika Tašner, na kakšen način spolni stereotipi v otroštvu vplivajo kasneje na neenake možnosti žensk in moških?
Zelo zaviralno, ne? Zaradi tega, ker ohranjajo to asimetrijo med spoli, ker tiščijo tem zelo različne posameznike in posameznice v neke konvencionalne podobe moškosti in ženskosti, mi pa vemo, da vsem to ne ustreza, da to za vsakega, za vsako pač ni skodelica čaja, ki bi jo želela, želela. Ne? Tako da je dobro, da se zavedamo, da prav zares vsi prispevamo k temu in ne, če to začnemo rušiti že v zgodnjem otroštvu, lahko tudi kaj spremenimo. Ne? Če otrokom torej ponujamo različne možnosti, različne igrače, če jih ne silimo v spolno tipične barve in oblačila vezana na nek določen spol, jim se mi zdi ponujamo različne možnosti in priložnosti in nič ni narobe, ne, če dovolimo fantom, da preizkusijo obleke in igrače, ki so stereotipno ne, namenjena dekletom in obrnjena. Ne. In naše vzgojiteljice tudi poročajo, ne, ko otrokom ponudite, ko imajo možnost, ko se počutijo varno v okolju, sprobajo marsikaj, ne, oblečajo tudi krilo, pa ni strahu, ne, da bi mislili, da zdaj so pa tudi spremenili spol. Ne, pa tudi, če se pa pokaže, da vendarle se nekdo ne počuti dobro v spolu, v katerega ne, je bil, oziroma mu je bil pripisan z rojstvom, tudi v redu. Ne.
Magistrica Ana Pavlič.
Ja, tako je. Jaz mislim, da je to mogoče eden ključnih momentov, na kak način moramo širši javnosti predstavljati to problematiko spolnih stereotipov. Govorila sem že prej, kakšne so res praktične posledice tega. In dovolite, da mogoče zdaj omenim res nekaj najbolj bistvenih posledic, predvsem za ženske, vzlic tega, kar sem rekla na začetku, da zelo močno ovirajo predvsem nas in naše možnosti. Mi moramo vedeti, kako spolno stereotipiziranje v otroštvu vpliva na naše življenja že s tem, če poznamo statistiko pri usklajevanju poklicnega in družinskega zasebnega življenja, ki ga potem te odrasle ženske živimo. Na ženskah je še vedno v tej tradicionalni spolni delitvi vlog dvakrat večje breme kot na njihovih moških partnerjih. Potem se spolni stereotipi popolnoma jasno kažejo tudi v statistiki, ko zgrozo preštevamo ženske, ki jim je uspelo priti na najvišje položaje odločanja. Kažejo se ne nazadnje tudi v spolni segregaciji na področju izbere izobraževanja, kjer ima Slovenija tudi glede na indeks enakosti spolov, ki ga meri Evropski inštitut za enakost spolov, zelo slab rezultat, kjer je mislim, da skoraj 40% žensk še vedno se skoncentrirano izobražuje okoli študijskih smeri, humanistike, pedagogike, zdravstva in socialnega varstva in mislim, da samo 16% moških se odloča za tak študij. Ne? To zagotovo ni dejanska posledica njihovih interesov ali pa njihovih želja. Ne? Zato je jasno, da s tem, kot je rekla že moja predhodnica, s to reprodukcijo spolnih stereotipov dejansko onemogočamo razvoj potencialov deklic in deklet in mogoče, če lahko tukaj omenim, eno zelo pomembno konvencijo, v kateri se v zadnjem času na žalost ne govori na, bi rekla, ustrezen način, Istanbulska konvencija se zelo zaveda te problematike spolnih stereotipov in posledic, ki jo spolni stereotipi imajo, in v enem izmed svojih členov določa ravno od držav podpisnic, da z različnimi načini, predvsem izobraževanja, prekinejo s tradicijami in takšnimi stereotipiziranji, ki manj vredno žensko hranijo. Zakaj? Zato, ker spolni stereotipi so pač ena izmed možnosti legitimiranja seksizma in tudi nasilja nad ženskami in nasilja v družini.
Doktorica Veronika Tašnar, jaz ste želeli nekaj dodati.
Spraševali ste, kaj lahko naredimo, da to spremenimo. Ne? Take oddaje, kot jih snemate danes, pripomorejo k temu, ne? Da bomo svet spremenili na bolje in odpravili to vrstne prepreke, s katerimi se generacije mladih še zmeraj srečujejo. Naprej, to, kar pravi ne, kolegica Ana, raziskave tega področja so nujno potrebne in rezultati teh raziskav morajo priti v res najširšo javnost oziroma do različnih javnosti. Ne. Mi imamo super knjigo Anne Foster Sterling, ne, ki se s tem ukvarja, je prevedena celo v slovenski jezik, biološki in družbeni spol. Ne. Staršem lahko damo prebrati, na primer, poglavje Dinamika rožnate in modre, kjer je lepo v jeziku tretje kulture, torej razumljivo razloženo, kako pogojujemo te naše mlade v to, da deklice ne, padajo na to roza in dečki v to modro ne, varianto. Seveda, če jih s tem pitamo, ne, že, še preden so se rodili, ne, vas sprašujejo, vas tipajo za trebuha, ne, to je tudi ena taka specifika, ne, kadar je ženska noseča, je kar last cele nacije. Ne. Kaj bo? Ne. In tudi, ko greste v trgovino, imate težave, ne, rečete, rada bi dobro igračo. In prodajalec ali prodajalka boste rekla, ja, za kakšen spol pa izbirate to igračo? Ne? In vi boste rekli, a je spol pomemben? In on bo rekel, ja, zaradi tega, ker če je za dečka bova šla na levo, če pa je za deklico bova šla pa na desno, ne vidite, ne? Se imamo razdeljeno. Ampak, veste, dobra didaktična igrača je pač dobra didaktična igrača, ne glede na to, oziroma dobra igrača, ne glede na spol.
Če se dotaknemo še izobraževalnega sistema, če se otroci prvotno srečajo s spolnimi stereotipi znotraj družine, bi pričakovali, da v neki sodobni, torej napredni družbi je izobraževalni sistem tisti, ki bi lahko to korigiral. Žal je v Sloveniji ravno nasprotno. Torej spolni stereotipi se velikokrat, morda lahko rečem, prevelikokrat reproducirajo znotraj izobraževalnega sistema, torej v vrtcih. Še vedno srečujemo neke igralne postaje, ki so namenjene deklicam in dečkom ločeno. Seveda v osnovnih šolah jih delijo na torej, dekliške in fantovske športne ekipe in tako dalje. No. Torej, kje se kažejo spolni stereotipi v edukaciji? Morda, kar bi doktorica Tašner nadaljujete?
Jaz bom začela tako, da bom rekla, da vendarle, ko smo se odločili za svojo državo, smo se odločili tudi za neko drugačno vizijo sveta, v katerem bomo živeli in vzgajali svoje otroke in da so bile pripravljene strokovne podlage, ki so opozarjale na to, da moramo tudi v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga reformirali, poskrbeti predvsem za dekleta, ker so te še zmeraj deležne diskriminacije. V prvi beli knjigi je opozorjeno na problematiko prikritega kurikula in zakonodaja, ki je sledila tem strokovnim izhodiščem, je omogočila podlago za to, da bi se lahko torej začele boljše prakse, bolj pravične prakse v naših vzgojno-izobraževalnih institucijah. Žal, tako kot opozarjate, še zmeraj beležimo neenakopravno in nepravično obravnavo enih in drugih. Če zdaj pustim vse tisto, kar je onkraj pač teh binarnih spolnih schem, kar je tudi pomembna tematika, da ne bo nesporazuma. Ne. In nek tak še zmeraj močno prisoten stereotip v vzgoji in izobraževanju je ta o pridnih puncah in pametnih fantih. Ne. In prepričanju, da za matematiko so pa res dobri samo fantje. Ne. In to, kar je kolegica Metka Mencin opozarjala že leta 2000, da imajo učitelji, učiteljice in starši neka višja pričakovanja do dečkov. za njih imajo neko tako svetlo prihodnost, ne? Za punce je pa dovolj, če so pridne, opravijo svoje naloge in se učijo. Ne? In ta pričakovanja pomembno zaznamujejo te poti naših deklic in dečkov. Ne? Zdaj seveda, ko gledamo raziskave, ki so pogledale učbenike, kakšna je zastopanost žensk v teh učbenikih, kakšna so ta gradiva, s katerimi mi zasipavamo to našo mladež, vidimo, da je zastopanost žensk v teh učnih gradivih še zmeraj porazna. Ne? V 70-ih so delali na filozofski fakulteti prvo tako analizo, ne? In ugotovili, da je v zgodovinskih učbenikih bistveno več kon kot ženska. Ne? Žal se tukaj stvari ne spreminjajo dovolj hitro. En tak mini popravek, če smem, je bil narejen in medve so o tem že govorili, ko smo z ekipo kolegic napisali in pripravili knjigo Nepozabne, kjer opozarjamo na pomemben prispevek pri zamikanju sveta pomembnih torej žensk z našega področja, ne, ki so v uradnem kurikulu še zmeraj spregledane.
Magistrica Ana Pavlič, prikriti kurikulum, kaj naj si človek predstavlja pod to besedno zvezo, prikriti kurikulum? Pa mogoče še eno vprašanje, vsake toliko časa v javnosti vznikne kakšna ostra kritika glede učbenikov, ki ste jih omenili, doktorica Tašner, nazadnje, če se ne motim, je predvsem družabna socialna omrežja nekako zaokrožila fotografija, mislim, da berila za devetošolce, kjer je, če se ne motim, od, popravite me, od 48 avtorjev zgolj tri avtorice, mislim, da je takšno razmerje in hkrati je to berilo po mojih preverbah v rabi že 20 let. No, kar nekaj vprašanj sem nanizala, prosim, magistrica Ana Pavlič.
Najprej bi se rada sam za hip vrnila na to, kar je povedala profesorica Tašner. To je tudi moja osebna izkušnja, ki sem jo zdaj sposobna reflektirati za moje osnovnošolsko izobraževanje, kako so naši učitelji in učiteljice dejansko upravičevali boljši učni uspeh nas deklet s tem, da so nam dali vedeti, da zato nimamo neke naravne danosti, kot ne bi imeli naši sošolci, ki so pač leni. In je ta lenoba bila odraz njihovih slabših ocen, odenimo mojih, ki pa so bile pač posledice moje pridnosti in tega, da sem zato, ker sem sedela za mizo, nadoknadila nek naravni manko. Tako se mi zdi, da je to res zelo pomembno izpostaviti. Ja, prikriti kurikulum, kot smo že rekli, to je ena izmed, oziroma jaz bi rekla, eden izmed procesov, skozi katere se spolni stereotipi producirajo in seveda tudi reproducirajo v izobraževanju. Poleg prikritega seveda še ta odkriti kurikulum, če mu lahko tako rečemo, in pa tudi ta zavesten način podajanja znanja, mislim, da je zelo pomemben. Ne? Tukaj govorim pa o tej odločitvi vsakega učitelja in učiteljice, na kak način bo to, kar mu je predstavljeno, kot da mora biti predano naprej, na kakšen način bo o tem komuniciral, bo uporabil spolno vključujoče poučevanje, bo uporabil spolno občutljiv jezik ali ne. Zdaj, če me vprašate, kaj je prikriti kurikulum, to je vse tisto, kar se ne vidi, ampak je ravno tako pomembno. Ne? Gre za način, gre za naš odnos do tega, kako mi to, kar mora biti predano, predajamo naprej. Kaže se, lahko čisto praktično povem, recimo o tem, da učitelji jasno po spolu ločijo aktivnosti, ki morajo biti pač v razredu opravljene in tako potem fante zaprosijo za pomoč, kadar kakšen računalnik zašteka ali pa pride do kakšnih težav s tehnologijo. Deklicam bodo pa rekli, naj poskrbijo, da bo razred po malici čist, naj počistijo tablo in tako naprej. Skozi vse take načine se torej to, kar je spolno pričakovano, ampak se ne pove odkrito, se skozi prikriti kurikulum reproducira naprej, zato je to zelo, zelo pomembno. Ne? Se pravi, ta obstoj neke popolnoma drugačne dnevne rutine v razredu glede na spol, seveda tudi mislim, da je zelo pomembna stvar pri prikritem kurikulumu ta drugačna komunikacija glede na spol in tudi mislim, da drugačno discipliniranje. Torej, kako mi kot učitelji ali pa kot učiteljice dovoljujemo oziroma kje potegnemo mejo pri neprimernem vedenju. Ali si za fante rečemo boys will be boys, ne? Torej fanti so pač fantje in jim dovolimo več in jih sankcioniramo kasneje za deklice, za katere pa menimo, da morajo, kot je že bilo jasno predstavljeno, ne, ustrezati stereotipom tiste, ki bodo tudi potem kasneje v življenju bile primorane konflikte miriti in nikakor ne ustvarjati novih, še sploh zaželjeno, da svoje mnenje čim manjkrat podajo, ne, če se lahko malo pohecam, jih pa seveda sankcioniramo prej in pogosto tudi precej bolj, zato ker so odstople od neke norme, ki je pričakovana za njih. Ne. Tako da mislim, da če se tega želimo lotevati na sistemski ravni uspešno, moramo upoštevati to vse, o čemer smo zdaj le govorile, zraven pa seveda dodati še prevetritev vseh teh učbenikov, ki ste jih omenila in v njih unest to pozabljeno polovico oziroma lepše, če rečemo, nepozabne.
Zdaj to, kar je kolegica Ana izpostavljala, ne sta potrdila zakonca sad, ker že v 90-ih, ko sta proučevala, kaj se v učilnicah zares dogaja. Ne? Takrat so učitelji posebej v Združenih državah Amerike delali prav to, ne, na kar je bilo opozorjeno. Dečki so smeli sodelovati v diskusiji, ne da bi dvignili roko, deklice so bile takoj opozorjene, da kako pa se vedemo, ne? Če želiš besedo, dvigneš roko. In ko so naše študentke opravljale neko podobno raziskavo, ne, za svoje magisterije v slovenskih šolah, se na primer pokaže, da ja, se je situacija izboljšala, ampak ne, treba je biti tudi pozoren, v kaj so vabljena dekleta in v kaj fantja. Ne. To, da vi vidite, da seveda učitelj, učiteljica kliče oboje, je v redu. Ampak ne, če učiteljica vabi, da berejo samo deklice, fantje pa komentirajo, je s to sliko nekaj narobe. In tukaj, ne, ko govorimo o tem, da je treba dekletom omogočati, ne, da se lahko dokažejo tudi v naravoslovju in matematiki, ki jim leži, vidimo iz vseh mednarodnih raziskav, ne, ni ničesar, kar bi jih oviralo, razen lastnega prepričanja, ne, in seveda prepričanja okolice, da v tem dekleta pač niso dobro. Ni res. Ne? Rezultati kažejo, da so enako sposobne in dosegajo enako dobre rezultate kot fanti. Je pa treba opozoriti, da imajo pa fantje težavo z bralno pismenostjo. To je problem že nekaj desetletij, pa ne samo Slovenije, ampak vseh primerljivih evropskih držav. In tega problema, tako kot je rekla že Ana, ne nagovarjamo v zadostni meri. Ne? Vemo pa, da je bralna pismenost temelj vseh ostalih in da, ne, če govorimo o pravičnem izobraževanju, je treba to zadevno popaziti tudi na naše fante. Ne? Ker sicer se te naše pametne punce ne bodo imele pogovarjati s kom druga z drugo, ne? Ker fanti bodo nenačitani in torej slabši sogovorniki.
Če je enako spolov ena izmed temeljnih vrednot Evropske unije in bi morala biti kot takšna tudi ena izmed prioritetnih vrednot v naši državi, ali šolski kurikulum oziroma izobraževalni procesi v osnovnih šolah, v srednjih šolah, gimnazijah, poklicnih usmeritvah ustrezajo oziroma ustrezno posredujejo to vrednoto našim šolarkam, šolarjem?
Jaz bom rekla tako, možnosti za to so. Seveda je pa prepuščeno to posamezni učiteljici, učitelju oziroma tudi naravnanosti šole, ne, koliko to temo sploh uvršča med svoje prioritete in kakšno pozornosti namenja. Zakonodaja vas tukaj, nas tukaj ne ustavlja. Je pa res, da imamo problem, da naši učitelji in učiteljice niso sistematično formirani v to tekom svojega študijskega procesa. Mi s kolegicami smo opravile eno tako manjšo raziskavo znotraj CRP-a, kjer smo pregledale učne načrte študijskih programov, ki pripravljajo bodoče učiteljice, učitelje od osnovnih šol pa tja do srednjih. In ugotovile smo, da predmetov, ki bi tematizirali spol, enakost spolov, spol in izobraževanje, spol in edukacijo, prav zares na ravni obveznih predmetov nimamo. Fakultete tega ne ponujajo. Ponujajo kvečemo kak izbirni predmet, ponujajo tu in tam kakšno vsebino znotraj določenih predmetov, ampak spet ne vemo, koliko časa je temu namenjeno. Ne? To, da vi ob vsem tem, kar sva zano opisovali, ne? Torej stereotipi, ki smo jih deležni ne, tekom naše socializacije veliko število let, potem pa na faksu ne, to začnete obravnavati pri predmetu, ki tej temi nameni uro in pol, si lahko mislimo, kakšni so rezultati. Ne. To verjetno niti oplazine teh habitusov, posebej tistih, ki verjamejo v ne, te resnice v navednicah. Ne. Pri izbirnih predmetih je pač tako, da si jih izbirajo tiste, ki so tem sebinam že nekoliko naklonjeni. Ne? Ne pa vsi tisti, ki bi to nujno potrebovali, zato da bi ozavestili ne, problem, reflektirali lastna dejanja in potem posledično potegnili tudi ne, ugotovitev, da je torej določene prakse potrebno spremeniti. Zato bi bilo dobro, da te teme niso samo na obrobjih, tako kot smo ugotavljali mi, ampak da te vsebine vstopijo v ospredje, ker so potrebne, če zaresno mislimo to, kar na deklarativni ravni in skozi pač zakonske predpise sporočamo, da mislimo, da je pomembno.
Na Ministrstvu za šolstvo so povedali, kot ste že omenili, profesorica Tašner, da torej zakonodaja omogoča, priporoča in tako naprej, ampak da je potem Zavod Republike Slovenije za šolstvo tisti, ki je odgovoren, da zadeve spravi v prakso, če lahko tako po domače rečem. Vidimo pa, da na tej praktični ravni potem ni nekega obveznega izobraževanja, kolikor imam pravilne informacije, tega protidiskriminacijskega izobraževanja pedagoškega kadra. Kje vidite rešitev, kako spodbuditi pravzaprav, da bi se to kolesje vendarle malce hitreje zavrtelo, magistrica Ana Pavlič?
Ja, zdaj jaz mislim, da imamo tukaj dve možnosti. Ne? Ena je ta, da bi vsi, ki so udeleženi v ta vzgojno-izobraževalni proces, kot tisti oziroma tisti, ki predajo znanje, čakali na to, da bi bile te vsebine obvezne. Jaz upam, da smo s to oddajo vsem poslušalkam in poslušalcem pač nekako uspešno dopovedale, da na to ne smemo čakati, ker gre res za to, da mi vsak dan z vsako uro v razredu omejujemo možnosti ne samo deklic, tudi dečkov. Zato se mi zdi mogoče nekoliko naivno, da dokler čakamo, bi pa veljalo učitelje in učiteljice navdušiti za te vsebine in jim jih predstaviti na tak način, da gre pravzaprav za to, da smo mi dolžni ustvarjati enake pogoje za vse naše otroke in da lahko to počnemo tudi, če kritično reflektiramo to, kar je že sedaj na mizi, ne? Torej te učne načrte, ki jih imajo, da o tem razmišljajo na tak način, kako pa se to, o čemer bom govorila v razredu, dotika vprašanja spola, kako pa ima ta predmet, ta predmet vpliva na različna izhodišča, ki jih imajo deklice in dečki. In jaz mislim, da če bi se to napravilo, če bi se naredila že ta prevetritev ob tem, da nam seveda zdaj tudi tehnologija omogoča, da res že z nekaj kliki pridemo do nekih vsebin, ki bi vključile tudi, res mislim, da moramo še enkrat poudariti, nepozabne v to zgodovino, ki jo je spisalo celotno človeštvo, ne samo moški, bomo naredili nekaj res velikega in pomembnega za vse otroke.
In jaz mislim, da se to na ravni posameznikov in posameznic že dogaja. Mi poznamo vrtce, ki si prizadevajo za enakost vseh spolov, da pazijo na te igralne kotičke. Mi poznamo učitelje in učiteljice, ki vabijo te nepozabne ženske v svoje učne ure. Poznamo, ne, torej posameznike in posameznice, ki si prizadevajo, da bi se torej stvari, tudi ko gre za institucije, spremenile, pa ne zdaj samo vzgojno izobraževalne. Tu pomembno vlogo igrajo tudi vse druge institucije. Ne? Če, ne vem, lutkovno gledališče v Ljubljani predstavi neko zanimivo vsebino, ki tematizira to vrstne vprašanja, je to ravno tako pomembno kot tisto, kar diskutira učiteljica v učilnici. Ne? Ampak žal moram povedati, ne, da kolegica, prijateljica Ivana Džilas, režiserka, ki je ponudila naprimer princesko v papirnati vrečki, ne, ki je taka res lepa pravljica z netipičnim razpletom zgodbe, je bila nekako zavrnjena, da to pa ni ravno dovolj zgodbe za pač dramatizacijo. Pa to lutkovno gledališče, ki ga jaz hvalim, in brez njega veliko otrok ne bi imelo tako lepega otroštva, kot ga ima, in naslavlja teme, kot je drugačnost, smrt, ampak feminizem in feministične teme pa očitno še niso tam, kjer bi lahko bile.
Še vedno se bere Sneguljčico v vrtcih, v osnovnih šolah, ampak magistrica Ana Pavlič, morda bi lahko interpretacija te zgodbe strani pedagoških delavk in delavcev bila drugačna, ne tako klasična,
seveda,
kot je.
Seveda bi lahko bila. Jaz mislim, da bi bila jaz zelo vesela, če bi meni, tisti, ki so o meni brali, recimo rekli, kako bi pa bilo, če bi bila Sneguljčica malce bolj aktivna, ne, ali pa kakšna Trnuljčica sploh, ampak zdaj sem se morebiti spomnila še na eno stvar, ki bi jo res rada v tem pogovoru izpostavila. Res je, deklice so nam najprej brane, na to beremo same take zgodbe, ki seveda predpostavljajo to našo pasivnost in nam res jasno usmerjajo, da bomo srečne šele takrat, ko bo nas nekdo prišel odrešiti in osrečiti. Ne? Ampak po drugi strani, s kakšnimi zgodbami so pa soočeni dečki. Ne? Se mi zdi, da moramo mogoče omeniti še, kaj pomeni oziroma kaj pa v praksi pomeni reprodukcija moških spolnih stereotipov v neki zahodni, zelo patriarhalni skupnosti. Ker namreč ta toksična moškost, ki temeli tudi na antifeminizmu, žal, zato sem se na to spomnila, pa na tej želji po pustolovščini, pa na tej izraženi agresiji, tudi toleriranem nasilju, pa po tej neki naj bi bila intrinzična želja do uspeha, do moči, pač rezultira v res hudih psiholoških posledicah, ki jih je nekaj let nazaj, mislim, da Ameriško združenje psihologov po desetletjih dela z moškimi in dečki tam izdalo za to, da bi lahko zdravniki in psihologi bolje z njimi delali, da ne bi več prihajalo do takih posledic za njihovo osebno duševno zdravje, pa tudi za vse druge stike, do katerih pač prihaja v življenju moških. Ne? Tukaj govorimo o porastu ne samo nasilja, ampak tudi samomorov, še v bolj povečani uporabi opojnih substanc in tako naprej. In mislim, da upam, da bo kmalo napočil tudi čas, da bomo tudi do te toksične moškosti nastopili tako, da se bomo zavedali, da to ni nekaj, kar bi morali hvaliti, občudovati, ampak na enak način kritično reflektirati, kot to govorimo tudi za ženske spolne stereotipe.
Doktorica, ja, Veronika Tašna.
Se strinjam, jaz sicer nisem naklonjena temu, da se vse te pravljice cenzurira, zbriše, odstrani, jih je pa treba seveda pojasnjevati in postavljati v kontekst časa in kulture in seveda ponujati tudi druge, kjer lahko fantje najdejo različne zglede moškosti, vidijo, da v svetu lahko sodelujemo samo s oziroma bivamo, če bomo zares vsi sodelovalni in pri tem ne moremo spreminjati samo ene polovice, ampak obe oziroma vse, ne ostajamo spred pri tej binarni delitvi.
Spoštovani gosti, magistrica Ana Pavlič in doktorica Veronika Tašnar, najlepša hvala za tale pogovor.
Hvala vam za povabilo.
Hvala. Thank you.
drage poslušalke in dragi poslušalci, tokratno oddajo Intelekta, ki lahko prisluhnete v spletnem arhivu ter v aplikacijah za podcaste, sva pripravila tonski mojster Vladimir Jovanovič in voditeljica Martina Tita Majer.
Intelekta.